Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjerash ju ftoj të ndiqni. Kush do t'i paguaj dëmshpërblimet që i kërkojnë gjykata speciale? Qeveria Kosovës nuk duket se ka plan. Banka Qendrore e Kosovës paralajmëron në rënje të normave të interesit në kredi. Nga zhvillimet në botë, Sudani përfshihet nga dhuna, gati 100 njerëz të vrarë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës nuk duket se ka ndonjë plan konkret për kompensimin e mundshëm të viktimave në rastin e Salim Mustafës, ish komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës i dënuar për krim e luftën në Kosovë nga gjykata speciale në Hagë. Kjo gjykatë përmes një vendimi të marrë më 6 prill e urdhëroi Mustafën që të paguaj 207.000 euro në emër të kompensimit të dëmeve për 8 viktima nga ky proces. Megjithatë, gjatë shpalljes së vendimit, u bë ditur se Mustafa ka deklaruar se nuk posedon mjete për të paguar zhdëmtimin. Se çfarë mund të ndodhë tash, dëgjojmë raportin e Dorontina Baliot.
Si pas legislacionit aktual në Kosovë, mundësia e kompenzimit të plotë të viktimave të Salim Mustafës nga bugjeti i Kosovës është e vogël. Kjo për shkak se gjatë hartimit të ligjeve me të cilat është themeluar gjykata speciale, nuk është paraqitur ndonjë fond i veçantë për të kompenzuar viktimat e mundshme që dalin nga ky proces. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Drejtësisë në lidhje me atë se si mund të bëhet kompenzimi i këtyre viktimave. Ata kanë thënë se çështjen e kompenzimit të viktimave të krimit e mbulon ligji aktual për këtë çështje. Ky ligj ka paraqitur që viktimat e krimeve të kryera brenda territorit të Kosovës të mund të kompenzohen nga programi shtetror në rastet kur për një arsye ose tjetër nuk ka mundur të kompenzohen nga personi që ka kryer krimin ndaj tyre. Megjithatë, brenda këtij ligji parashihen kufizime për shuma maksimale që mund të marrin viktimat individuale të krimeve. Varësisht nga lloji i dëmeve që mund të ketë pësuar viktima e një krimi, në këtë ligj parashihen shuma të kompenzimit deri në 4000 euro dhe në raste shumë të veçanta deri në 10.000 euro. Vendimi i gjykatës speciale për zhdëmtimin e viktimave të Mustafës ka paraqitur shuma nga 2.000 e deri në 80.000 euro për secilën nga 8 viktimat. Me gjithë insistimin e Radios Evropa e Lirë, Ministria e Drejtësisë nuk ka komentuar faktin se ligji akt nuk mbulon shumat e zhdëmtimit që janë urdhëruar nga gjykata speciale. Fundi për të drejtën humanitare në Kosovë, që merret me drejtsinë tranzicionale në Kosovë, e ka mirëpritur vendimin e gjykatës speciale për zhdëmtim. Bekim Blakaj, drejtori këtij fundi, thotë se ndonë se kompenzimi i viktimave të krimeve të luftës është shumë i rëndësishëm, sipas tij do duhet të bëhej për të gjitha viktimat, edhe për te juridiksionin të gjykatës speciale.
Mirë, po për ne në fondin për drejtë humanitare, shofim që nëse duhet të krijohe një fond për kompensimin e viktimave të krimeve të luftës, të gatën vërtetuar nga kjo gjykat, nga dhomat e specializume, nuk do kishte fair që ti përfshin të vetëm viktimat që vërtetohen nga dhomat e specializume.
Në anën tjetër, Këshilli për Drejtat dhe Liritë e Njeriut në Kosovë, organizatë jo qeveritare në Kosovë, ka thënë se gjykata speciale nuk mund të detyrojë qeverinë e Kosovës që t'i kompenzojë këto viktima. Sipas tyre, fondi për pagesën e viktimave do duhet të krijohej përmes buxhetit të vetë gjykatës speciale dhe jo të bëhet ngarkesë shtesë në buxhetin e Kosovës. Rikujtojmë se funksionimi i gjykatës speciale, si dhe prokurorisë specializuar në Hagë, financohet nga Shtetet e Bashkimit Evropian dhe shtete të tjera kontribuese. Sipas raportit vjetor të kësaj gjykate në vitin 2021, përgjatë viteve 2016-2020, ka pasur një buxhet total mbi 150 milion euro. Në anën tjetër, në vitin 2015, kur Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për gjykatën speciale, deputetët kanë miratuar edhe një ligj tjetër që ua garantonte të akuzuarve potencial mbështetjen financiare. Ministria e Drejtësisë nuk ka treguar shifrat e fundit për shpenzimet për këta të akuzuar, por dihet se kjo shumë kalon 13 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Normat e interesit në kredi pritet të bien pas rënjes së inflacionit, paralajmëron Banka Qendrore e Kosovës. Ajo nuk specifikon do një periud se kur pritet të ndodhë kjo, por më herët është paralajmëruar se çmimet do të nisin të bien në gjysmën e dy të vitit. Aktualisht normat e interesit për kredi i kalojnë 6%. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Banka Qendrore e Kosovës paralajmëron se me ngadalësimin e shkallës së inflacionit dhe stabilizimin e çmimeve do të fillojnë të bien edhe normat e interesit në kredi. Me rënjen e inflacionit, bankat pritet të fillojnë gradualisht të lehtësojnë politikat monetare, gjë që do të ndikojë në uljen e normave reale të interesit, thuhet në një deklaratë me shkrim të BÇK-s, dërguar Radios Evropa e Lirë. BÇK-ja megjithatë nuk jep detaje se në çfarë përqindje mund të bien normat e interesit në kredi, të cilat kanë kaluar tashmë 6%. Ky institucion nuk specifikon as kur mund të bjerë inflacioni, ndonse më herët është përmendur gjysma e dytë e vitit 2023. Normat e interesit në kredi kanë nisur të rritën gjetiu në botë në muajt e fundit të vitit të kaluar. Kjo ka ndodhur si rezultat i shtrëngimit të politikave monetare nga bankat qendrore për shkak të shkallës së lartë të inflacionit. Kosova e ka përmbyllur vitin 2022 me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Normat mesatare të interesit në kredi sipas BÇK-s janë rritur nga 5.8% sa kanë qenë në shkurt të vitit të kaluar në 6.5% në periudhën e njëjtë të këtij viti. Përkundër kësaj, të dhënat e këtij institucioni konfirmojnë se në sektorin bankar ka rritje të kredive familjare. Në Kosovë veprojnë aktualisht 12 banka komerciale dhe vlera e kredive në to ka rritur në mbi 4 miliardë euro. Në bazë të ligjeve dhe rregulloreve në fuqi, bankat komerciale në Kosovë i përcaktojnë individualisht normat e interesit, bazuar në politikat e tyre afariste dhe BÇK-ja nuk mund të ndërhyjë në to. Bardhyl Krasniqi, qytetar nga Prishtina, tregon për Radion Evropa e Lirë se në janar të vitit të kaluar ka marrë kredi në vlerë prej 40.000 eurosh për blerjen e një banese. Për 8 vjet rresht, ai duhet t'i paguajë bankës kreditore një këst mujor prej më shumë se 500 eurosh me normë interesi rreth 5%.
Është e lodhë normalisht, sepse ka banka të cilat me të mëdhaja shruin që norma interesit që lënë me 3.2, pa ku shvesh atje, tje që i bindur, që ku më bastron me kredi, asje nuk ka qenë nën 5, di njeri merë kur s'ka ka mja mbaj që tërka, s'ka ku me bënë zgjidhje.
Paga mesatare në Kosovë është më pak se 500 euro. Minimalja sillet nga 130 deri në 170 euro, ndërsa pensionet janë nga 100 deri në 265 euro. Bardhyli thot se ka pag të mirë, gjë që i ka mundësuar të marrë dhe kredi, por shtonaj rritja vazhdueshme inflacionit ja ka vështërsuar pagesën e këstit mujor.
Unë kam një fund të cilin kam edhe të ardhuna që janë bimë mesatare në të ardhuna në Kosovë, edhe bashkëshortja punon, edhe djali punon, kështu që është menaxhueshme për ata dhe kemi lëshue sa mundemi me arrit. Jo edhe shumë e lehtë me përballu, po saqësisht mbas shtrëngimeve që i bën pasi që u marrë me kredi. Çmimet kanë shkuar shumë lart, edhe unë mendoj që nuk është niveli inflacionit ai që po shpallet zyrtarisht.
Rritja e inflacionit gjet në botë i kanë kontribuar në masë të madhe pandemia e koronavirusit dhe lufta e Rusisë në Ukrainë. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, ka paralajmëruar në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë në muajin janar se inflacioni do të bjerë në pjesën e dytë të këtij viti. Ngjashëm presin edhe ekspertët e çështjeve financiare, të cilët thonë se me rënjen e inflacionit do të bien edhe normat e interesit në kredi.
Po, interesat e gata e ngadalsohen kredin, në ngadalsimin e kredis ngadalsohet zhvillimi ekonomik.
Thot Milazim Abazi, ish kryesues i Komitetit të Financave në Odën Ekonomike Amerikane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Gati 100 njerëz raportohen të vrarë në Sudan, ku përleshjet armatosura midis fraksioneve rivale kanë hyrë tashmë në ditën e tretë. Komuniteti ndërkombëtar kërkon që të jepet fund dhunës dhe që palët të bisedojnë për gjetjen e një zgjidhje. Në qendër të mosmarrveshjeve mes tyre është mënyra e kalimit nga sundimi ushtarak në një qeveri civile. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Përleshje të ashpra raportohen në të gjithë Sudanin, derisa luftimet midis fraksioneve të armatosura rivale vazhdojnë të përhapen. Dhuna midis ushtrisë dhe një grupi para ushtarak të quajtur forcat e mbështetjes së shpejt ka hyrë tashmë në ditën e tretë. Gati 100 njerëz janë vrarë, tha një sindikat mjekësh, ndërsa numri i të plagosurve ka kaluar 1100. Të dyja palët ndërluftuese pretendojnë se kontrollojnë vendet kryesore në kryeqytetin Khartoum. Ato kanë shpallur një armpushim të përkohshëm të dielën për të lejuar evakuimin e të plagosurve, por nuk është e qartë se sa i janë përmbajtur aty. Mjekët kanë paralajmëruar se situata në spitalet në Khartoum është jashtëzakonisht e vështirë dhe se luftimet janë duke penguar personelin dhe furnizimet mjekësore të arrijnë te njerëzit e plagosur. Luftimet janë pjesë e një përpjekjeje të egër për pushtet brenda udhëheqjes ushtarake të vendit, e cila është përshkallëzuar në dhunë midis fraksioneve rivale. Dy burrat që janë në qendër të kësaj, Abdel Fattah al-Burhan, udhëheqës i Këshillit Sovran qeverisës, dhe Muhammed Hamdan Dagalo, nënkryetar i Këshillit dhe udhëheqës i forcave të mbështetjes së shpejt, nuk pajtohen rreth mënyrës se si vendi duhet të shkojë drejt sundimit civil. Mosmarrveshjet kryesore kanë të bëjnë me planet për të inkorporuar forcat e mbështetjes së shpejt në ushtri dhe me atë se kush do ta drejtojë më pas forcën e re. Sudani është udhëhequr nga gjeneralët, prej se presidenti autoritar Omar al-Bashir është rrëzuar përmes grushtetit në vitin 2019. Mëngjesin e ESHN-s, forcat e mbështetjes së shpejt thanë se kanë pushtuar disa vende të rëndësishme në kryeqytetin e Khartumit, përfshirë pallatin presidencial dhe qytetin fqinj të Omdurmanit, si dhe aeroportin Merovi në veri të vendit. Por, si pas disa njoftimeve të më vonshme, ushtria e ka rimar kontrolin e aeroportit. Komuniteti ndërkombëtar ka kërkuar që të jepet fund dhunës me njëherë. Shtetet kryesore arabe dhe shëbaja kanë bërë thirrje për bisedime që do të çonin në rivendosjen e një qeverie civile, ndërsa Bashkimi Afrikan ka njoftuar se po dërgon krye diplomatin e tij Musa Faki Mahmat në Khartoum në përpjekje për të negociuar një armpushim. Sipas një deklaratë të presidencës egjiptiane, Egjipti dhe Sudani i Jugut janë ofruar gjithashtu si ndërmjetësues mes fraksioneve ndërluftuese.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat ukrainase zmbrapsën disa sulme ruse në rajonin lindor të Donjeckut, njoftoi të hënën ushtria e Ukrainës. Në raportin e saj ditor thuhet se ushtria ruse kreu 25 sulme raketore dhe 42 sulme ajrore. Në mesin e popullatës civile ka të vdekur dhe të plagosur, ndërtesat e larta dhe private të banimit janë dëmtuar, ashtu si edhe institucione arsimore, spitale, kisha dhe objektive të tjera të infrastrukturës civile, tha ushtria, pa e specifikuar numrin e viktimave. Si pasaj Bahmuti dhe Avdiivka mbeten e epicendra të betejës në Ukrainën lindore. Ministri e Mbrojtjes e Rusisë tha se luftëtarët e grupit mercenar Wagner kanë kapur dy bllokë të tjera të qytetit të Bahmutit. Megjithatë, pretendimet e asnjërs palë nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Komisioni Evropian i kundërshtoi ndalesat e vendosura nga Polonia dhe Hungaria mbi importet e grurit të Ukrainës. Dy vendet thanë se masat janë të nevojshme për të mbrojtur sektorët e tyre bujqësor nga importet e lira. Ndalesat vlejnë për dritrat, produktet e qumshtit, sheqerin, frutat, perimet dhe mishin, dhe do të jenë në fuqi deri në fund të qershorit. Komisioni tha se nuk u takon shtetet anëtare që individualisht të bëjnë politika tregtare. Ai tha se veprimet e njëanshme nuk do të lirohen, por nuk specifikoi se çfarë masash do të marrë kundër Polonisë dhe Hungarisë. Raketa më e fuqishme zhvilluar ndonjëherë është gati të lëshohet. E njohur si Starship, raketa është ndërtuar nga kompania SpaceX e supermarsit amerikan Elon Musk. Është pothuajse 120 metra e lartë dhe ka gati dy fishin e vrullit të çdo rakete tjetër në histori. Raketa pa ekuipazh do të niset nga një bazë në Texas të SpaceX. Synimi është që ajo të fluturojë në drejtim të lindjes dhe të përfundojë një qark të globit për rreth 150 minuta. Musk ka apeluar të gjithë që të kenë pritshmëri të kufizuara. Nuk është e pazakontë që një raketë të përjetojë një lloj dështimi gjatë nisjes së parë. SpaceX do të përpiqet ta nisë raketën në orën 7 sipas kohës lokale. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet me adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Me kaq të nderuar dëgjuesë, mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.